Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Jemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama qëndron sot për vizitë në Prishtinë. Në Kosovë remitencat kanë zbutur varfërinë gjatë vitit 2014. Azia shënon 10 vjet nga tsunami shkatrues në Oqeanin Indian. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama zhvillon sot një vizit në Prishtinë. Rama do të marrë pjesë në forumin e organizatës joqeveritare FOL që organizohet në Pallatin e Rinisë. Nuk është thënë ende nëse Rama do të takohet me zyrtarë të Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shënuar fundin e luftës në Afganistan duke nderuar ushtrinë amerikane në ditën e Krishtlindjeve. Në një bazë të trupave të marinës në Hawaii, Obama ka vlerësuar për kushtimin dhe sakrificën e trupave.
This is an important year. We've been in continuous war now.
Ky është një vit i rëndësishëm. Ne kemi qenë në luftë vazhdueshme për më shumë se 13 vjet dhe javën e ardhshme do të përfundojmë misionin luftarak në Afganistan. Për shkak të shërbimit të jashtëzakonshëm të burrave dhe grave në forcat armatosura të SHBAS, Afganistani ka shansin të rindërtojë vendin e tij, ka thënë Obama. Në gjithazin po mbahen ceremoni për kujtimore për tsunamin shkatrues në Oqeanin Indian, i cili ka ndodhur një dekadë më parë. Mbi 200.000 njerëz kanë vdekur kur tërmeti në New York me 26 dhjetor të vitit 2004 ka shkaktuar val të fuqishme që kanë shkatruar komunitetet bregdetare të Indonezisë, Sri Lankës, Indisë, Tajlandës dhe më gjerë. Provinca Indonezisë Aceh, e cila ka qenë afër epiqendrës së tërmetit, ka bartur barrën më të rëndë të shkatrimit. 10 fshatra të saj janë zhdukur nga harta. Shumë viktima nuk janë gjetur kurrë ose nuk janë identifikuar, ndërsa mbi 1 milion njerëz kanë mbetur pastre. Sot pritet të vazhdoj rrethi i dytë i bisedimeve për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Në Minsk të Bielorusisë do të mblidhen përfaqësuesit e Ukrainës, të Rusisë, të separatistëve prorus dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Në rrethin e parë të negociatave që është mbajtur të mërkurën, Kievi dhe separatistët prorus kanë arritur marrëveshje për shkëmbimin e të gjithë të burgosurve që mbahen nga të dyja palët. Dhamllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovarë që ka përgatitur korespondent ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Buxheti vitit ardhshëm, Zenel, është njëra nga temat më të përfolura këto ditë. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme koha ditore, Valona, bazuar në inkasimin e mjeteve buxhetore, sekson se shteti i Kosovës edhe këtë vit do të shpenzojë më shumë se sa do të mbledh mjete, pjesa më e madhe e cilave do të mbulohet nga huazimi i brendshëm. Gazeta sekson se fakti që çdo vit merren nga 100 milion hua, dëshmon pamjaftueshëm për një trend rritës të borxhit të jashtëm, i cili megjithatë duhet jetë ketë një limit, në të kundërten mbulesa në përmjet fua marjes nuk ka një këthim dhe është të mërësisht e rëzikshme. Ky deficit si pas kohës ditore kryohet në radhë parë për shkak të nivelit të ullit të thyrave. Kësisoj nga një trend rritës i të thyrave dy fishore. Kosova këtë vit kalon paradoksalisht në një trend rritës një fishor, ndërsa lajmi më i keq si shtekson gazeta është trendi i projektuar i thyrave që do të zvoglohet edhe më shumë në vitet në vijim, të paktën sipas parashikuesve të vetë propozuesve të buxhetit. Gazeta sekson posterisht se stagnimi i thyrave buxhetore deri në vitin 2017 do të nënkuptojë se Kosova do të ballafaqohet edhe me stagnim të shpenzimeve, të cilat për dallim nga vitet paraprake do të ngurtësohen, jo vetëm këtë vit, por edhe në vitet vijuese. Valona.
Në qendër të vëmendjes opinionit, Zenel, ka qenë edhe emisioni i EU-Lexit pas dyshimeve për korrupsion. Cilat janë komentet e reja?
Në këtë temë, Valona, nga përdisme e zërë, shkëpusim pjesë nga intervista me shefin e rite Ulexit Gabriele Meucci, i cili skandalet e korupcionit në këtë misioni quan pretendime për cilat do duhet kohë që të zbulohet e vërteta. Meucci thot se raporti i pari hetimeve do të publikohet më largu në prill të vitit ardhshëm. Por si sekson zëri, shefi ri e Ulexit Gabriele Meucci e pranon se situata rreth korrupcionit e ka zbehur kredibilitetin e këtij misioni dhe besimin tek qytetarët. Në intervistën për zëri, ai sekson se do të punoj për rikthimin e besimit, por duke u bërë me dije kosovarëve se ky mision nuk është as Spider-Man, as Superman dhe se në Kosovë nuk ka ardhur për ta futur secilin në burg. Duke vënë para se janë qindra raste që prokurorët e Ulexit janë duke i hetuar nga e kaluara, shefi i këtij misioni Gauçi bën të ditur se prokurorët kosovar edhe pas marrjes së kompetencave të plota për të hetuar rastet e reja, po ndihen të friksuar dhe po kërkojnë nga Ulexi që të merret me to. Valona.
Po Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për fokus krimin e forcave të armatosura të Kosovës. Gazeta sekson se transformimi i forcës së sigurisë Kosovës në forcat armatosura do të kërkoj një koordinim politik ndërmjet Prishtinës, Brukselit dhe Beogradit. Ky transformim nuk mund të bëhet pa miratimin e NATO-s dhe pa ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe ligjore. Por, si shtekson tribuna, kushtetuta nuk do të mund të soj këtë ndryshim pa 80% të votave të deputetve të kuvendit, si dhe pa miratimin me 2/3 e votave të pakiseve që përfaqësohen në kuvend. Herën e fundit, deputetet serb patën bojkotuar seancën për të pamundësuar që ky transformim të ndodhte. Për vitin 2015, një nga prioritetet e qeverisë Kosovës, por edhe faktorit ndërkombëtar që ka kontribuar në ngritjen e FSK-s, është që të bëhet transformimi në forcat armatosura të Kosovës.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Para se të vazhdojmë materialet e tjera të nderuar dëgjues, ju njoftoj se në faqen tonë të internetit evropailir.org mund të gjeni një video që përfshin disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar botën në vitin 2014. Në mesin e tyre luftimet në Ukrainë, luftimet në Gaza dhe vrasja mbi 130 nxënësve në një shkollë të Pakistanit. Kalojmë pra tani në të tjera zhvillime, dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit kanë mundësuar që shumë familje të kenë një standard më të lartë jetësor. Këto mjete në vit kapin shifrën mbi 500 milion euro, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, pa këto dërgesa, përqindja e varfërisë në Kosovë do të ishte shumë më e lartë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Dërgesat e emigrantëve kosovar gjatë vitit 2014 kanë vazhduar të jenë një financuesi i rëndësishëm i konsumit dhe investimeve në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitenca si njëra ndër komponentët kryesore të llogarisë rrjedhëse ka shënuar rritje për 6.9% në gjysmën e parë të vitit 2014 dhe arritën vlerën prej 291.3 milion euro. Analizat e bëra nga Banka Qendrore e Kosovës kishin vënë pas se ky trend i remitencave do të vazhdojë edhe në 5 vjetët e ardhshme. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se remitencat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.
Të ardhura e sigurohet një përqindje të madhe të tyrave financiare të popullsisë Kosovës dhe plotësohet një bashkëllëk i cili i nevojitet venit për pagu importin e mollave dhe shërbimeve, të cilin e kemë shumë matë malë se sa eksportin. Këto remitenca po ashtu ndikojnë në të pas materialet të së paku 30% familjeve në Kosovë, dhe në këtë mënyrë e zvoglojnë numërin e familjeve në asistencë sociale.
Shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar vlerësohet të jetë më e lartë se sa të dhëna zyrtare, pasi që shumë familje të cilat jetojnë jashtë vendit dërgojnë para dhe përmes familjarëve të tyre, apo i japin ato personalisht dhe jo përmes institucioneve financiare. Sikur të mos ishin këto mjete të diasporës që në vit kapin shifrën e mbi 500 milion euro, sipas ekspertit të ekonomisë Haki Shatri, përqindja e varfërisë në Kosovë do të ishte shumë më e madhe. Megjithatë, një çështje tjetër që sipas Shatrit duhet të shqyrtohet nga institucionet e Kosovës është që këto dërgesa të emigrantëve të orientohen në investime dhe në zhvillim.
Po të kishte një vendosmëri edhe të kushtim për me kriju ambient për biznes, edhe remitoncat në aspekt të një investimi të pakte në nivelin e biznisit vogël ose të ekonomive familjare të mund të ishin një faktor i rëndësishëm i zhvillimit, sidomos në rritjen e punësimit ose vetë punësimit.
Për t'i orientuar këto mjete në investime, ekspertët e ekonomisë kishin thënë për Radion Evropa e Lirë se duhet të krijohen parakushte. Eksperti i ekonomisë Ibrahim Recepi kishte theksuar se deri më tani këto investime nuk janë trajtuar si investime të huaja, dhe për këtë arsye ato kanë shkuar vetëm në financimin e nevojave elementare të familjes dhe jo në investime të ndryshme prej të cilave, si shtekson Recepi, do të ishte përfitimi më i gjerë.
Mënyra e shpenzimit tyre ndoshta do duhet të kanalizohet pak më ndryshe, jo atë shumë prej vullnetit të dërgusit apo të pranuesit, por të ketë azam ligje apo forma tjera të cilat beneficiojnë apo të cilat japin një përparësi e investimit të parash nga diaspora.
Ndryshe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë mbi 700,000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës brenda ditës hyjnë e dalin mbi 30,000 vizitor. Inspektorët sanitar thonë se frekuenca e madhe njerëzve pa mundëson një nivel të dëshirueshëm të higjienës atje. Pasojat i vuajnë si pacientët ashtu edhe stafi. Raporti Ariana Kasapullit.
Qendra klinike universitare e Kosovës frekuentohet nga më shumë se 30,000 vizitor gjatë ditës. Kjo del sipas një analize të inspektoratit sanitar. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se frekuenca e madhe e njerëzve gjatë ditës në këtë qendër e pamundson një nivel të dëshirueshëm higjiene në këtë institucion.
Edhe këtë vit inspektorati sanitar ka bërë kontrollin e kushteve higjieniko-sanitare dhe tekniko-sanitare në qendra spitalore, dhe më thonë në nivellin primar, sekundar dhe terciar. Dhe nga jo që kemi konstatuar në qendra klinikë universitare, numri vizitorve dhe i përqesve të smurve është të jeti lartë më cilin e pa mundëson një nivell lartë mirë mbajtje, se po sërqërisht nuk do të mund asë një kompani të kjerën kushtet mirë filta për mirë mbajtje derisa në qendra klinikë universitare mund të cilët një numër shumë i masë dhe në 30,000 në ditë.
Drejtori qendrës emergjente Basri Lenjani ka bërë të ditur se në klinikën emergjente në periudhën kohore janar dhjetor të vitit 2014, ndim emergjente mjekësore kanë kërkuar rreth 45,000 raste.
Të gjitha rastet jenë të natyres emergjente, të natyres intensifike, kirurgike, ortopedike dhe gjenjeve aksidentale. Numri i frekuenturve në klinikën emergjente me përcjellës është numër shumë i madh, duke shumëzuar herë tre fishin, çka shkakton tek ne probleme në menaxhimin e situatave emergjente, të cilat mund të ndërlidhen në pengimin e punës të mjekut, të infermierit edhe shërbimeve përcjellëse.
Zoti Tëshnjaku ka deklaruar se çështja e njerëzve që i vizitojnë të sëmurët brenda QKK-s do duhet të rregullohet me një sistem më të mirëfillt.
Kjo është një tradit jo e mire neve qytetar, por si do qoftë dhe nuk është reguluar dhe me sistem të mirëfillt çështja e vizitorve, çështja e hyrje daljes të gjithë atyre cilët i vizitojnë apo janë përqels, sepse e pa mundëson kushtet tekniko-sanitare dhe kushtet higjieniko-sanitare që me kaq kapacitet lartë të volumit njerëzve mirëvahat në niveli lati gjenës në këto institucione.
Si do qoftë, si pas zyrtarve shëndetësor, numri i madhi njerëzve që hynë e dali në për spitale ndikon shumë negativisht, sidomos në bartjen e infekcioneve të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për ambyllis, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama qëndron sot për vizit në Prishtinë. Në Kosovë, remitencat kanë zbutur varfërinë gjatë vitit 2014. Azia shënon 10 vjet nga tsunami shkatrues në Oqeanin Indian. Dëgjuesit e nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12:00.